Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri flughonto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton el Graz, ĉi tie ni nun partoprenas la 101 Universalan Kongreson kaj ĵus registras unuan epizodon.
Ekregistris, yes.
Kaj tio...
La unuan epizodon de la Kongreso.
Yes, mi ankoraŭ ne finis frazon. Ĵus ekregistris nian unuan ĉi kongresan epizodon kaj ni jam esperas, ke estos pli da epizodoj. Ni jam havas kelkajn en la listo kun interkonsentitaj datoj por registrado, sed unua estas Tomas, kaj Tomas revenis al nia studio.
Yes, Tomas, vi estis unu el la malmultaj, kiuj fakte vizitis nin iam en nia hejma studio en Ludwigsburg. Tio estis la epizodo...
Tria gasto, kiu vizitis nin en Ludwigsburg.
Yes, mi pensas... Ne, kvara.
Kvara?
Ducent dudek naŭ antaŭ jaro, pli malpli.
Yes, mi estas feliĉa, ke mi povis esti via gasto. Yes, estis rekte antaŭ la ekveturo al Brno.
Yes.
Kaj estis tio amuzo, ĉar ni tiom longe planis tiun epizodon, kaj ĉiam io venis, vivo venis inter la plano kaj realigo.
Tiuj epizodoj, kiuj ni planas kun homoj ekster de la kongreso, tiuj ni ĉiam prokrastas, kaj se ni estas en kongreso, ne eblas prokrasti, sed ni havas nur tiun semajnon.
Kaj tiam ni ankaŭ nun decidis nenia prokrastado. Vi estas ĉi tie, ni faru.
Kaj vi prelegis antaŭ kelkaj horoj pri la temo. Do vi parolis kun ni pri ĵurnalismo, kaj tio ĉi havas tute alian, estas tute alia temo. Kaj vi nomis ĝin flughonto. Do kion vi diras, diru ion pri flughonto, kio estas tio?
Flughonto, fakte, estas neologismo, kio ekzistas en diversaj lingvoj, en la... la unua lingvo estis la sveda laŭ miaj esploroj en la jaro 2017, do antaŭ naŭ jaroj. Flugscam, kaj en la germana ankaŭ ekzistas la vorto flugscham, kaj ankaŭ en Esperanto dum mia prelego mi demandis al la publiko, kiu jam konis la vorton flughonto antaŭ ol veni al mia prelego, kaj ĉirkaŭ 2/3 de la personoj sciis, kio estas flughonto. Laŭ Wikipedio, do Wikipedio donas relative bonan difinon, flughonto esprimas la senton de honto aŭ kulpo pro la konscio pri tio, ke flugoj damaĝas al la medio, ĉu dum vojaĝo per aviadilo aŭ ĉu jam pro la intenco uzi aviadilon. Kaj do mi...
Pro intenso uzi aviadilon.
Yes, do se vi pensas, yes, mi ŝatus vojaĝi al, ni diru al la Universala Kongreso venontjare en Aŭstralio, kaj ke jam dum la pensado ĉu flugi de Eŭropo al Melburno, ke jam dum tiu intenso mi volas iri tien, ke jam estas en via kapo, sed ĉu tio estas bona por la medio, do mi scias, ke tio estas malbona por la medio, sed
do flughonto signifas, ke estas kvazaŭ ne damaĝigas
medion. Kvazaŭ ne, la pensado ne, sed vi scias, se mi vere flugos, mi ja damaĝos la medion. Do flughonto estas kvazaŭ iu ombro super la beleco de vojaĝoj, turismo, kaj turismo inkluzivas ankaŭ turismon, kion faras esperantistoj. Ja, estas iu, oni povus diri, kvalite bona turismo, ĉar oni renkontas alia, do oni ne simple veturas al alia lando por konsumi strandon kaj sunon, sed oni veturas al alia lando por renkonti aliajn homojn, por vivi iun pacan kunvivadon internacian, kvazaŭ modelo por la tuta homaro. Do estas io tre bona, laŭdinda.
Yes, do diris, ke la intenso jam hontigas, do ni sentas tiun honton, ke ni fakte eĉ pensas au revas pritio keni voyagas al ni flugas al ia fora loco. Simple nulla la penso ca la revo pritio iam causas en nition. Na facte nina reitas et revi pritio.
Do, dependas de ciui individuoi. Do, mi havis colleginon en mia officeio, ciu ege fiere ciam racontis che ciu januare si voyagas al Suda Africo, kai ke en printempo si voyagas al ministeris ie la Pacifico au io, da si ege fieris pri tiui voyagioi, sed estis aliai, kai same estis mi, kiu pensis, ciu tiu vere devas esti tiom da voyagiaro, tiom da flugado, cia gia damagas la medion, kai do mi faris tiun prelegon en unua versio jam antaŭ du jaroj, kiam mi mem vojaĝis al la Universala Kongreso en Afriko en Arusha, kaj do mi sciis, ke tio kaŭzas multe da damaĝo al la naturo, al la aero, kaj mi volis scii kiom multe kaj kiel okazas tio damaĝo. Kaj do mi multe okupiĝis pri tio post scii laŭ eble multajn detalojn. Kai do tiu des pli confirmis la flughonton kiun mi general havas.
Do via fakte kutime ja biciklas de la Atlantiko ĝis Ateno, kaj ne.
Tion mi faris pasint jare, jes, kaj do sed ekzemple do ĉijare mi devas konfesi, ke do mi havis la ŝancon visiti Egyption, cia mi havas tie exan colleginon, kiu volis montri al mi multain agioin en Egyptio, kiu in mi neiam vidis, quancam mi ofte esis tie pro profesia cialoi, ca nun mi havis la chanson cun la tuta familio visiti Egyption, cae fari ship veturon su Nilo, cae do set tamen por atingi Egyption ni ciui quar flugis. Spite alla flugonto, do.
Sie ist ancora muse mi parolis con collego qui flugis al Sarajevo, cia amico lia, long jahre amico loggias hier, cae li ricevis inviton al Sarajevo, cae li diris, cae es mi confessas, cae mi flugas al Sarajevo, cae tia mi diris, wow, tio estes facta ancora aventuro, voyage per traino, estes traino der Stuttgart al Zagreb, cae tiam, certe estes interessa, cae tiam, li et pli hontas. Es ist la interessa eblo tie fakte ankaŭ sen flugado.
Das sed vi vidas, ke estas vere iu sento de honto, ĉe multaj personoj pri flugado. Mi taksas eble, mi ne scias, kvinono aŭ kvarono de la enloĝantoj de Germanio eble sentas tian flughonton eble pli, sed certe ekzistas ankaŭ ministeras triono de la socio kiu tute ne pensas pri tio, kaj kiu diras, se mi trovas flugbileton por 20 € al Madrido por semajnfino, kompreneble mi tuj flugas tien por pasigi semajnfinon, kvankam tio estas ekologie iom katastrofa. Sed do ekzistas multaj homoj kiu tute neglektas tion, alia havas flugkonton, kaj mi en mia prelego mi volis prezenti la argumentojn, ke fakte es ist multi causoi por vere havi tiun flugkonton.
Es ist ankaŭ do interesse, ke do vi iomete distingis, ĉu mi simple flugas al ia strando, kaj mi povus fakte ankaŭ ferii ĉe la akvo, ĉe ia loka lago, kaj havi tie ian bahnferiojn, aŭ ĉu mi vere devas flugi al Karibio aŭ al Minestias, kie kaj tie ankaŭ estas nur akvo, kaj aŭ ĉu mi fakte iras al uko aŭ al ia alia kultura evento por vere havi la ja festivalo por havi la connecton kun homoj, kaj tio estas ankaŭ iomete alia afero. Mi ekzemple mi havas iomete la principo, und tio estas ankaŭ al tia flughonto, ke mi evitas flugi ene de Eŭropo, se mi flugas private. Se mi flugas por la profesio, tia mi havas iomete alian al iron, cha estas tia mi devas vere convinci la ciuin, ca estas multae resistoi, ca li lasu min veturi traine al minestias al Budapesto au iam pli longan distanzon.
Sed mi estos iomete diablo advocato en tia caso, do ĉu tio ne estas ia tia simple mem pravigo ke jes mia kialo vojaĝi estas pli bona ol la kialo vojaĝi de iu alia, ĉar ni diras ke estas kultura vizito, sed nu jes tamen esti en la maro en Karibiko estas io vetne alia ol esti en la lago malantaŭ la vilaĝo, kie
yes. mi fakte estis en la Ioko en Kubo, kaj tio estis en la Karibio en la ĉela plaĝo.
Yes, sed vi pravas, do estus iom ja do arroga preskaŭ se esperantisto di nia turismo estas bona, ĉio alia estas malbona.
Estas ja iu en la prelego via kiu fakte do pli malpli diris ni devus havi prioritaton, ĉar ni estas tiu kiu savas la mondon.
Jes, do estis la argumento ke nia laboro kaj niaj kontaktoj estas tiom valoraj kaj bonaj por la homaro, ke estas neglektinda tiu ekologia damaĝo. Sed do principe se oni comparas do tute concrete armeoi causas same multe da causas do ciui armeoi de la mondo ne de nove la nur la usona armeo causas same multe da ecologia damaggio en la aero kiel la tuta stato Svislando. Kai se vi adicias ciuin armeoin kai militoin en la mondo, vi venas al gigantai, por tiel diri sensai damagigoi de la medio. Kai se oni comparas la polucion pro armeoi kun la polucion kun aviada trafico, ciu por turismo o commerzo, il eses ambau pli mal pli same multae. Dos 10% estes la tuta poluciado en la mondo, cae egi circa 5-6% venas pro armeoi, cae aliae 5-6% venas pro turismo flugado, do aviado en tute, anca commerzae flugoi. Do estes same multae la armeo, cae la turismo. Cae inter la turismo estes do tiui turistoi kiui visitas iun plagion en Karibio, cae estes la esperantistoi. Sed la
kai ankaŭ tiu kiuj ie esploras aliajn landojn serioze.
Sed kion mi volis diri estas ke la efiko por la naturo estas same malbona sendepende ĉu atak-aviadilo flugas aŭ ĉu ni flugas kiel esperantisto al Universala Kongreso. La karbondioksido kiu polucias la atmosferon, la carbondioxido de attack aviadilo es same dangera kiel la carbondioxido de ni.
Kaj oni povas ja ankaŭ argumenti do pri la chas aviadilo, tio ja estas por ke ni havu funkciantan chas aviadilaron, kaj se ni ne havus tion ni havus baldaŭ rusdominitan Europon, kaj tio ankaŭ ne estas bona por la klimato.
Ĝuste, kaj tiel verŝajne momente la pli kaj pli da homoj subtenas kaj jes ja ni devas havi armeon, ĉar alikaze estus eble tuta kolapso de la mondo aŭ de demokratioj.
Ŝatus aldoni al tiu bona kaj malbona feriloko aŭ ferikialo, kaj pensas ke ankaŭ estas iomete strange nun kun la klimata ŝanĝiĝo, ke ni sentas ke la vetero estas tiom varma kaj tamen la plej granda parto de la homaro ankoraŭ ne alkutimiĝis aŭ homaro de la Eŭropo ni diru ne alkutimiĝis al tio ke la vetero ŝanĝiĝas. kai ili mendas la ferioin en Italio, Grekio, Kroatio, en julio, junio, augusto, en la plej varmaj tempoj, kai tiam iras al la maro, kai fakte ne estas ĉe la maro, ĉar estas tiom varme tie, ke ili tutan tutan semajnon aŭ du semajnoj sidas en la hotelo en la klimatigita ĉambro aŭ naĝas en la baseno apud la hotelo. Kaj tio fakte estas tute stranga koncepto, ke homoj do jes eble ankoraŭ ne tiom longe estas tiom ŝanĝita vetero, sed la klimato vere ŝanĝiĝas kaj oni tiam iru aliloken kaj ne al la maro aŭ en alia monato kaj ne ĝuste en la pinta somero.
Do ni momente ĉi tie je la 17 kaj 32 minutoj en Graz. Havas 3-4 gradoil.
Yes,
parte tio estas la ŝanĝoj de la somero, sed parte tio kompreneble ankaŭ estas la klimatŝanĝo.
Ankaŭ ni ne venis ĉi tien vere naĝi en la maro kaj ne sidas ene en la ĉambro simple volas naĝi, sed fakte ne eblas.
Yes. Kaj pri temperaturo do por prepari tiun prelegon mi ankaŭ multe studis multajn analizojn kaj do la normala la averaĝa temperaturo en la mondo estis 10-15 gradoj, do se vi prenas nordon, sudon, tagon, nokton kaj ĉion. Kaj nun ĝi estas ne plu 10-15, sed 16,5, do 1,5 gradoj pli. Kaj ekzistas tagoj, kiam ekzistas la plej varma tago ĝis nun estis iam en julio. Antaŭ du jaroj, kiam eĉ estis pli ol 17 gradoj averaĝe. Do 1,5 gradoj pli, tio ne sonas multe, sed tio havas multajn efikojn, do multajn ni jam spertas mem, se la aero estas pli varma, ĝi povas enteni pli da humideco kaj povas ekesti pli da pluvo poste, do pli da inundoj kaj tio plu. Kaj tio ja okazas, kaj tio...
Kaj ja, ekde... Lasta jaro mi pensas, estas ankaŭ jaj tiaj kritike alt rapidaj ventoj en Eŭropo, kio ĝis nun neniam estis.
Multo ŝanĝiĝas kaj...
Ja, do pri tio ni havas almenaŭ 3 epizodojn pri la klimata katastrofo, klimata krizo. Do unua estis kernpunkto 15, tio estis pri la tiama klimata konferenco en Parizo. Tiam ni havas 19, tio estis klimata krizo. Kaj ni en la pasinta UKO registris ion pri la pri carbon captado, dort hier ist es so ein Jastias, que es ist la carbon dioxido, causas la warmigon de la terro, kai carbon captado ist es la technologio, fakte, el preni la carbon dioxido de la atmosfero, kai stocki ie, kie gine ist das dangera. Kai, dort nun ni volas paroli pritiu, pri tiu aspekto de la aviado do kaj do vi en via prelego havis iajn ciferojn ke do mi memoras tie ke oni mezuras tiun influon de unu homo al la klimato kvazaŭ en tunoj da karbondioksido kion unu individuo causas.
Yes.
Kaj tio estas la valoro kiu estus kiun la naturo tolerus estas unu tuno dum la jaro.
Yes. Ĉiu persono unu tuno dum la jaro. Tion la tero povus toleri. Sed la fakta averaĝo nuntempe estas 5 tunoj. Do ĉiuj 8 miliardoj da enloĝantoj de la mondo, ĉiu unuope kaŭzas averaĝe 5 tunojn da carbondioxido, kaj tio estas en la atmosfero de la mondo. 8 miliardoj oble 5 tunoj. Estas blovitaj ĉiujare en la atmosferon. Nekredebla sumo, kaj 5 estas multe pli ol 1. Do 1 estus daŭripova, 5 estas 5 oble ol daŭripova. Do tio signifas, ke kiel ni vivas, tio ne estas daŭdi pova.
Ĉu tio enhavas ankaŭ tiaj naturaj karbontioksidoj, kiuj ĉu ekzemple
yes.
nun
vulkaneruptioj.
Vulkaneruptioj aŭ nuntempe defrostiĝas la
yes.
Teroj, kie ĉiam estis glacio kaj tiam estis kaptita ia karbondioksido ene kaj nun tio ankaŭ eliras. Ĉio tio estas enkalkulita.
Tio estas en tiuj kvin tunoj.
Mm-hmm.
Yes. Mm-hmm. La celo devus esti malaltigi la tiun ciferon, sed la homaro ne vere sukcesas tion ĝis nun. Ekzistas granda diferenco inter diversaj landoj. Ekzemple Kataro havas preskaŭ 31 tunojn persone jare, ĉar en Kataro do unu kaŭzo de tio estas komfortemo kaj riĉeco. Do se vi vivas en Kataro kaj vi havas la monon, vi kompreneble havas klimatizilon kaj grandan aŭton, kaj krome la industrio de Kataro forconsumas multe da energio, ĉar por extrakti la gason el la tero, ankaŭ por tio vi bezonas energion, kaj por fari el tiu extraktita gaso el la tero, gason kiun vi povas vendi en la monda merkato, ankaŭ tio bezonas prilaboradon, kiu denove forconsumas multe da energio, kaj tiel Kataro havas tiun mondan rekordon de 31 tunoj jare. Persone,
do tio se ĉar Kataro ja ne estas tiom granda lando, tio signifas ke en sumo ne estas tiom granda kontribuanto.
Ĝuste,
kiel Usono kaj Ĉinio.
Ja, Usono havas ĉirkaŭ 15 tunojn persone jare. En Eŭropa Unio la averaĝo estas ĉe 7 aŭ 8, kaj Ĉinio ankaŭ 7 tunojn persone jare, sed ĉar estas miliardo da ĉinoj, entute nur Ĉinio. Das se vi prenas la statoin, Ĉinio causas circau trionon de la tutmonda poluciado per carbon dioxido. Kai pri tiui cifero, mi volas mencii unu, do tiu ciam aspectas sonas iom abstracte, do tiom da tunoi, tiom da tunoi. Do mi diris, ke en Germanio estes circa 8 tunoi jare persone. Kai mia propra flugo al Tanzanio anta 2 jaroi, inclusive de la veturado ce safario en Tanzanio, causis en tute circa 5 tunoin. Do nur tiu quar semaina feriado, 5 tunoin. Dum la mondo tolerus 1 tunon, do miam estis 5 oble pli, kai mi poste tamen ancora causis pollution, cia en la vintro mi ja tamen heitis mian nogeion, quancam mi voyagis al Tanzanio, cae iam tiom consumis au causis pollution. Do tio signifas che mi mem, almeno in tiu jaro, certe, es is super la averaggio.
Pri tiu lando, ciu facte estas lando, ciu estas sub unu tuno?
Existas plurai landoi, principe la tre mal ricai landoi, exemple Tanzanio mem, ci havas 0,2.
Do tion mi volis demandi, facte, ciu estas la plei malalta averaggio por la persona, por la stato?
Do plei malaltan, ciun mi trovis, estis Demokratia Respubliko Kongo kun 0,0 qua. Sed existas stato do kiel Suda Sudano, kie estas malfacile ricevi la datumojn. Sed ĉiukaze tiuj landoj, do precipe temas pri landoj kiuj ne estas ekologie modelaj, sed kiuj estas ekonomie miseraj, oni povas diri. Do oni devas kompati la homojn, se ili vivas en lando kiu estas sub unu, bedaŭrinde.
Do fakte, mia unua penso estis, mi interesiĝus kiom da CO2 oni produktas, se oni nur spiras. Ĉar fakte, ankaŭ ne fari ion ajn kaj nur vivi,
kaŭzas,
jam spirado estas
unu.
Sed tiam, jes, spiri ne sufiĉas, kaj tiam oni bezonas ankaŭ nutri sin, kaj produktado de la nutraĵoj ankaŭ produktas karbondioksidon, kaj ankaŭ en sufficie granda parto de la mondo necesas ancau heti vintre, cae tio ancau causas, ec se oni loĝas en relative povra parto au fakte faras vere nur tion plej bezonatan por travivi jaron, jesto spirado ne estas sufiĉa, tiam mi modifis mian demandon al tiu, al tiu kiam produktas la plej che è la plegi mal alta
do estus interessa experimento calculi kio estas la minimumo kion homo
povas
normale certe povas esti ege mal alta sumo se vi anka evitas manĝi viandon ĉar viando anka kaŭzas multipli da polucio ol se vi manĝas vegetare.
Kai do wir dir ist ein interessant oder Avarajo der Germanio erst das octunoin Jahre Persone wie für Usis Quin Paul Lavoyajo al Tanzanio kai hier fakte zu wie sias kiom el tiu oc in der Statistiko fakte kutimen in la Avarajo erst das usata por flugado.
Ne tion ministeras tion precise.
Tion devas eble rigali. Ĉar tio estas fakte la aŭ ĉu vi scias
do tutmonde estas 6%.
Ses el cento, do se ni ĉesas flugadon nuntempe, tiam ni havas 6% malpli. Kaj do tio estas la argumento 6%, do tio ja ne estas tio ne havas tion grandan influon, do tio povas simple ankaŭ flugi.
Yes, do ĉiu paŝo nu havas malgrandan influon. Unu estus resigni pri manĝi viandon aŭ manĝi malpli da viando. Alia estas ne plu flugi, sed alia estas do ankaŭ aliaj transportiloj ja kaŭzas polucion, ankaŭ aŭtoj. Sed la kaj do ĉiu unuopa paŝo estas nur malgranda paŝo, sed se oni eĉ ne faras malgrandajn paŝojn, oni neniam povas fari grandajn paŝojn kaj do tute ne atingi la celon. Mal altigi la polucion.
Mi ancora shatus reveni al tiu ĉas aviado, ĉar vi nun parolas pri tio, kie estas tiu rekalkulo al unuopaj personoj, do pro persono. Sed ĉu oni flugon de la ĉas aviado kalkulas kun du pilotoj unu flugo, aŭ ĉu oni kalkulas tiuj du pilotoj tiu unu flugo de la ĉas aviadilo protektas tiom multe da personoj, aŭ kiel tio estas rekalkulita fakte?
Ne, do la statistiko kiun mi trovis estis nur ke ĉas aviadilo de la armeo unu flugo, ĉu unu aŭ du pilotoj kaŭzas 28 tunojn da karbondioksido.
Tio estas tiam
disvastigata. Kaj unu flugo de la aviadilo de Minesias Munkeno al Novjorko estas ankaŭ 20-30 tunoj.
Ne, certe estas pli, ĉar tiam estas oni mi scias la statistikon, ke por ĉiu kilometro, por ĉiu persono estas ĉirkaŭ 200 gramoj. Tio nun oble 200 homo passagero en la aviadilo oble 6000 kilometroj. Do 200 oble 200 estas.
Do tiam estas rekalkulita ankaŭ por la kvanto de la personoj kiuj estas en la aviadilo.
En tiu ni diru turisma kaj komerca aviado, yes. Do rilate la militajn atak- aŭ ĉas-aviadilojn.
Yes, tie fakte ne havas senson rekalkuli tion al la personoj, ĉar estas tie du.
Same kiel tiu ekzemplo kiun mi donis pri Gianni Infantino, la ĉefo de la Monda Federacio de Futbalistoj, ĉar li sukcesis iun rekordon ĉi-somere, ĉar dum la championado pri futbalo ĉi-jare en Kanado, Meksiko kaj Usono li klopodis ĉeesti almenaŭ 2 matĉojn ĉiutage, kvankam ili parte okazis je 4000 kilometra distanco, kaj li do dum tiuj 4 aŭ 5 semajnoj de la championado li konstante flugis de unu loko al alia, kaj li kaŭzis pro tio 5 semajna flugado sole 1150 tunojn da poluciado. Teorie vi povus dividi tion kun la piloto kaj servistoj, kiuj akompanis lin, sed
No,
nie, ne, der Mann tut ja nicht besser als Footballer.
Yes. Nur, li certe trovas argument und kiel tio estas grava.
Comprenable, yes.
Es ist ankau, es ist ja ankau tio alia exemplo, es ist, mi pensas ke es ist kiam mortis Freddie Mercury, li faris tian, tian, cons, tian tu, du concerto in unu en Londono, unu en, mi pensas ke Philadelphia, kai, tiam en la, Vespero, kai, tiam es ist, mi pensas ke es ist Phil Collins, kiu, kiu ludis en Londono, kai tiam per Concorde flugis yes. al, al Philadelphia, kai tiam de novel ludis. Kai, nu, tio estas, certe estas, granda, poluo, granda damaggio alla, medio, sed ancau estas iel, dirus estas ancau parto de nia kulturo, fari tiaen aferoin, tu ne?
Yes, ca ciam Phil Collins flugis, oni ancora ne tiam pensis pri la...
Yes, tiam esis tutta alia tempo, tio esis anta multa iaroi, ca anca tiam simple fari tion estis vera prestigio, ca
yes.
Estis omaggio al Freddie Mercury, ca ne estis vera neniu rigardis ciam ciam multe da gaso oni usas, ca ciam multe da todu oni produktas.
Sed infantino ja ricevas nun suffice multe da critico anca po aliai cialoi, ca yes. mi supposas ca li netium longe restos presidento de la futbala asocio.
Yes. Oh, yes, tiam estas tiai tiai aferoi kiu estas tiu ludoi por la popolo kai kie estas multege da mono anstataŭ kai do se mi pensas pri formula se mi pensas pri la
yes.
pri tiai yes ŝatokupoj de la riĉuloj kial yes
do sed mi ankaŭ volis doni Alternativo in der Universe ciam devas flugi wie ankoriam diris ene de Europa wie klopodas ne flugi sed usi la trainon
do jes mia do kreation mi anka kutime diras kun iom da fiero ke mia lasta privata flugo ene de Europa au fakte mia lasta en privata flugo en tute estis en 2010 ok do antau ok jaroj kaj tiam ni flugis al UCO en Lisbono. Do ni povintus tion verŝajne fari ankaŭ trajne sed do estis tie ke tui post do estis UCO kaj tiam ni faris tien ankaŭ IOCO kaj tui post IOCO ni flugis al Anglio ĉar tie ni havis familian renkontiĝon kaj tien triangulon fari trajne estas simple trajne ŝipe minestias ne praktike funkcias ni rigardis ĉu estas ia tia ebloj kai set do kutime ni ne flugas ene de Europon en Lahti ni estis sen flugado
yes.
en citie certe ankaŭ kai ankaŭ en la liaj ukoj intertempe ni partoprenis sen flugado venont jare Melbourne
sed ni ne estis en la Ruŝo.
Ni ne estis en Arusho, kai ni ne estis en Montrealo.
Do yes, yes.
Mm-hmm. Do mi estis kai en Montrealo, kai en Arusho, sed mi le estos en Melbourne.
Suvine hontas.
Yes, just. Do tial mi mal permessis al mi flugi al Melbourne.
Tial ni flugas. Mi pripensas, kai mi pensas, ke mi haves tion sintenon, ke jes ene de Europo existas kutime existas alternativoj kiun oni povas uzi. Do se ne estas tia ekstremaj randaj regionoj de Eŭropo. Ankaŭ antaŭ du jaroj ni estis en Litovio por la IOCO kaj tio estas jam iomete malpli facile fakte veturi trajne, ĉar estas la litova aŭ la balta trajnreto fervojreto estas fakte pli ankaŭ tiu iama sovieta.
Mm-hmm. Yes, vi devas ŝanĝi la
trajno. Estas unu trajno de Varsovio al Vilnius tage. Kaj
yes.
Tio signifas, ke vi havas almenaŭ unu tranokton ie. Kaj do tial estas sed ni tamen faris, kaj ni ĝuis du kromajn tagojn en Varsovio. kai yes dort Tioni fakte provas do venons jahre Melbourne mi ni ancora ne exakte es sias do estus interesse cha doni provus so voje do pasigi kelkain tagoin eble in Singapuro kai so voje reen eble ne sias in ia in Indonesio au ion tian kai tio estas do povas de nove argumenti contra la hont, ok, mi estos poste pli clara homo, se mi estis quelcain tagoin in Singapuro au in Jakarta, en la urbo kio facte devas esti scho vita pro la climata changigio, okay, cia la, tio non mi foie audis, che Jakarta wahrscheinlich estes la unua urbo kio pro la levigio della mara nivello de was fakte translokigi.
Do vi volas visiti gin anta olgi pereas.
Yes, tion mi ancao diris pri Venezio. Yes. Anta dudek jaro. Mm. Yes. Sed, yeah. Do, tio, ne, mi, estas fakte tio sud-orienta Asio, tio estas mondo pato kion mi ne konas. Mm. Kai estus por mi verscheine bona afero ancora vidi tion.
Yes, por vi, yes, sed por la atmosfero ne tion.
Por la atmosfero ne tion, yes.
Sed, do por reveni al tiu transporto ene de Europa, mi volas ancora racconti du afero, la unua estes. Do se vi flugas, vi povas laŭ la statisticoi diri che vi causas por ciu kilometro 200 gramoin da poluziado per carbon dioxido. 200. Mm-hmm. Se vi usas auton kai plenigas gin per qua personoi, vi causas persone dum cio kilometro circa quindec. Do estas quarono de tio cion vi causas en aviadilo. Se vi usas buson, exemple tia Flixbus au io, gi havas circa tridec, se gi estas plena.
Sed se vi voyatas sole en la auto, tiam yes, vi estas
same kiel
aviadilo.
Giuste, yes. Cai tamen la do, parenteso, la differenzo inter aviadilo ca auto estes, se vi voyagas per aviadilo al Tanzanio 8000 kilometroin, vi do polucias iom pli ol 2 tunoin dum tiu 8000 kilometra voyaggio. Se vi faras la saman voyagion de Germanio au de Europa al Tanzanio en auto, vi ancau polucias tiu in 2 tunoin. Set la differenzo estes, en aviadilo tion faras 100.000 da homoi, char tio eblas en unu tago. Mm. Dum en auto tio faras prescau neniu, char tio nec eblas en unu tago, nec en unu semaino.
Yes, en tiu caso...
Do tiai distanzoi, do la aviadilo multe polucias por ciu unuopa kilometro, cae samtempe gi covras distanzoin ciuin neniu alia transportilo capablas covri en unu
yes,
tago.
Se ciu havas eblezon verdi per auto al Tanzanio, ni diru, sed naudek nau como nau el centoj de homoj diras ne tion mi ne faros yes. Kaj tiam mi rezignas pri tiu vojaĝo.
No, oni devas tion fakte vortumi alimaniere. Do nun homoj uzas aviadilon por nun europanoj uzas aviadilon por feri en Karibio. Se la samaj europanoj uzus auton por feri en ĉe la Norda Maro aŭ ĉe la Mediteraneo, tiam ili ne nur havas ĉas alia trafikilo, sed ankaŭ ĉas estas mal pli grandaj distancoj kiu
multe mal pli granda distanco. Yes.
Do tio estas la tio estas la
efiko. Sed do mi ankoraŭ ne estis finis do per aviadilo 200 per plena auto 500 gramoj persone kilometro Flixbus aŭ io 30 kai 39 circa de Quin laula statistico kai aliai 39 mal pli ol unu mm-hmm. aliai 39 ist das exemple la rapid 39 en Germanio de Deutsche Bahn Germana Fervojo cha Germana Fervojo garantias ke en tiui rapid 39 linioi ist das ja nur elektrai 39 kai la elektro ist das ganita el dauri por vai fontoi do vento energio sun energio eble aquo energio do tie vi veturas ekologie prescau sen polucio do eble sub unu gramo. Compare con aviadilo 200 gramo.
Se necesse anche compari, ci vere oni voyagas per tiai trainoi, au ci oni iras transiberian magistralon, kiu versane ne estes minesias, versane ne estes elektrigita, kai tiam estes tiam pli granda.
Do tio estes la bela statistica flanco, che la traino, principe la rapida traino, ciu en Germanio, au ciu en Francio, do ili veturas in Francio dank al Atomenergio,
Nuklearenergio,
kiu ne havas polucion de carbondioxido, ĝi havas aliajn riskojn, sed almenaŭ ĝi ne havas tiun carbondioxidan poluadon. Do en Francio kaj Germanio vi veturas trajne preskaŭ sen emisiante iajn poluciojn. Do tio estas la bela flanko, kaj nun mi venas al la au tio es la teorio, kai nun mi venas alla praktiko, kai tio mi havas exemplon de homo kiu mem faris experimenton. Tio es nia cara Anna Löwenstein el Londono, kai ŝi jam estis ĉe mia prelego en Arusha pri tio temo, kai ŝi diris al mi, ŝi ĉiam sentis ke flugi ne estas bona por la klimato, kai ke ŝi ŝatus eviti tion. Nun ŝi havas do familiajn ligojn al Italio kaj por esti en Britio kaj vojaĝi al Italio estas ja komplike ne uzi aviadilon, sed por la Universala Kongreso ĉi tie en Graz ŝi decidis: jes, mi uzos trajnon. Kaj en la laŭ la horaro tio estis tute ebla, de Londono per Eurostar al Bruselo, de tia al Frankfurto, de tia al Munkeno, kai de tia al Graz. Kai si diris la comenzo, es ist tutte bona. Sed kiam si atingis la terrenon de Deutsche Bahn, de Germana Fervojo, la cosmaro comencigis. Kai si, ke jam en Colonio, es ist iu annonzo en la traino, la traino was mal fruan, pro tio gi tutte ne veturas al Frankfurto, la passageroi bon volu ciui, for iri alla traino en Colonio Chefstazidomo, kai via ligo al Frankfurto, bedaurine ne estes anco en Colonio Chefstazidomo, sed en Köln-Deutz, kai do viki al
voyagianto... Kai li devis piede iri trans la ponto.
Anco estes traino tio, po tiui du kilometroi, sed vi devas trovi tion.
Yes, yes.
Kai do en Frankfurto de Novici mal trafis la connecton, kai en Munkeno estes aliai problemoi, kai do si diris cosmaro. Kai tio tio mal bona flanco de tio medalo. Se oni volas usi trainon, vi havas tiom fiaskantain compagnioin kiel Germana Fervojo.
Do ne, es das fakte nur la Germana Fervojo, do es ist kiel eva vi.
Slovakio, ne, es ist pibo, ne.
Ne, se danke, do es ist kiel, do ni estis en Olmouts, en tiu Ceca Germana Congresso anton kekai monatoi, kai. Do mi en tiu tempo es ist fakte in Bratislavo por lerni la Slovakan, do mi havis facilan vor Voyagern. Sed eva vi iris reen al Ludwigsburg, do unu kai tiam vi bone iris gis Vieno. En Vieno estis venis la traino el Hungario, kai la Hungaroi havis ian vagronon sen funccianta klimatigilo, kai la Austroi diris ne, tio traino ne povas
daugiti. Ene estis io quarte quinte gradoi en la traino.
Kai tiam vi tiu perdis horon, kai tiam sequa problemo estis, ke estis mal fruigio, kai tiam la connecto en Salzburg ne funcciis. Kai tiam devis preni alian Connector in der Salzburg, Tio habe ich mal früher und kann hier der Connector in Munkeno und der funktioniert. Kein Poste, es ist ancora ihr Problem und Augsburg, kann hier viele, wie wenn ich hier la Dua Matene anstatt oder Nauer Vespere.
Und schaut der Deutsche Bahn Donis al Mila Billett und la Taxi. Okay, aber la will ich bitte
richtig. Nein, nein, ich pagan.
Tio ist das Tamen Alternativo ist Tintus der Vieno Flugi. Kein, jetzt Tio ist das Rani Havas tion idealismon, kai tiam la fervoi compagnio tiam fuschas.
Yes, yes. Sed ancao voyaggio citien estis simila, do estas la somera sezono, tio signifas sezono da reconstruis ce la reloi, kai Cie estis a tie estas kroma buso, do oni entrajniĝas, eltrajniĝas, enbusiĝas, elbusiĝas denove al la trajno, tiam jam estas malfruo, tiam sekva konekto ne funkcias kaj same veni ĉi tien estis iomete jes kun pezaj valizoj kuri tra la tra la stacidomoj. Do
tio estas ankaŭ unu afero kun la se vi flugas, do tio estas almenaŭ mia impreso. Estas tiom sperta fluganto, sed mi havas la impreson se okazas ia problemo kun la flugo, io malfruiĝis, ia konekto estas ne funkcias. Tiam vi simple povas diri tio estas problemo de la flugkompanio. Ili iel prizorgu, ke mia problemo solviĝas. Se vi veturas per traino au ihr kombinastion kun ankau alia trafikilo cha ne es das tie train ligilotieren wie war was wäre problem und ke wie es das ihr kein der was trovi hotel und hotel in chambro und net trovas spontan ziel verziele do exemple es ist tio problemo ki ni habis ki am ni antau kelka jaro iris alachti in finland yes. Doni planis tiel de Stuttgart per ICE al Hamburgo, tie Shanji al Kopenhago, tiem de Kopenhago ire al Malmö, das ist net tiem longe, per nocta traino al Stockholmo, tiem ni havus tagon en Stockholmo, kai per la vespere per la pramshipo al Helsinko. Kai do, kio okazis, au kio bon chance ne okazis, et kio es mia sorgo, che domi io met observis che Deutsche Bahn la mal frui schon den la treno al Hamburgo Kiel GS das kein die so fiche oft mal frui die kein so fiche oft mi observis che hodio ne funzis la connecto al Kopenhago katia mi venis iris alla officio de Deutsche Bahn oder alla Vendeo katius nun mi havas tie biletton kiu fakte fixas kiu trainon mi devas uzi sed mi vidis ke tiu konekto ne funkcias ofte ne funkcias ĉu vi povas fakte senpage ŝanĝi tiun trainon al unu pli fruan por ke mi estu certa ke la konekto funkcias ĉar se tiu konekto ne funkcias
ĉiuj aliaj ne funkcias
tuta ĉeno rompiĝas tiam ni ne estas en Kopenhago ĝustatempe por atingi la noktan trajnon en Malmö kaj tio signifas ke ni ne estas en la sekva mateno en Stockholmo kaj tio signifas ke ni ne atingas lian pramŝipon kaj tion ili faris kai do estis amuse ke ni venis de Ludwigsburg al Stuttgart kai rigardis en kiu kaio estas nia traino kai dius nulligita
yes
kai es ist hier ne es ist problemo sed es ist amuse do ni veturis la unua in de quin kilometro in de quin cent do de mil quin cent kilometra voyaggio kai jam problemo
yes. Yes, tio estas la malbona flanko ke la servo de fervojo ofte ne estas bona kaj krome ke vi ne povas aĉeti unu bileton al via celo. Do mi iam volis nur de Stuttgart en suda Germanio al Torino en norda Italio kaj mi ne povis aĉeti bileton ĉe mia komputilo sur la paĝo de bahn.de kaj do mi iris al la stacidomo. Kai iris alla giceto, kai diris bon volu vendi al mi bileton al Torino. Kai li diris, ni nur povas vendi bileton gis Milano. Ne pli. Kai yes. Poste do, vi devas kiel cliento de la fervojo, aceti plurain biletoin, kai fidi ke la connectoi funkcios. Kai mi demandis alla vendisto, alla gicetisto ce la fervojo, kai se mi ne ricevas atingas tion connecton pro culpo de la unua bileto, ca li diris che existas inter consento che tia mi reitas usi postan trainon. Ca mi simple pensis, do mi esperas che la conductoro en la dua traino sias pri tiu.
Yes, oni havas la electon aceti duan bileton pli multe coste, kiu obligas ancao ne estas ligita alla specifa traino, simple en specifa tago validas, sed ne estas ligita al la trajno, kaj tiam oni povas elekti ajnan trajnon en tiu direkto, sed tio kompreneble estas problemo.
Tio daŭre estas problemo, ĉar tiam via sidlokrezervilo estas ne plu estas. Tio estas jam mia rutino, ke mi en la apo de kai Deutsche Bahn, kai de ÖBB, yes. semi remarkas, also semi havas la suspekton, ke tio connecto verscheine ne funkcias. Tia mi tui, do investas la 3 euroin por aceti sitlok reservilon por la posta.
Ah, yes.
Tiam kutime ancora funkcias, yes. Estas tiam, estas kutime, estas ancora kelkai liberai lokoi. Kai mi acetas nur, ja, exemple, tion ni faris, do esis ni venis de Slovakio, des fakte ne tiom longa vojo, en Slovakio estis mal fruigio, do ni tia signifis, ken ni ne havas tiam multe da tempo en Bratislava, kai tiam ni fakte vere hasti sprintis kun nia granda valiso alla stazio kai atingis la trainon al Vieno gi staris 10 minuto in ihr in ihr antaurbo de Vieno kai tio signifis nia traino al Graz ist das vor hier haben die brennis la postan traino kai havis anko la eblon mendi du sidlok reservilo
so das ist la lasta
du so la lasta in la zeit la traino
da ist das mal facile so und ich volas eviti flugi kai usi trainon tio bedaurinde ne ist das wäre bone presentabla al ciui clientoi, kai foie homoi ciui ne, cutime ne usas trainon, kai pensas, oh, mi povus clopodi por tiu voyagi usi trainon, ili eble perdiges dum ce iui perditae
connectoi. Mi ancora shatus iomete diri tion, al noti, al tio, cion vi, Johannes, diris, che se oni flugas, oni havas rajton ke flugkompanio iel prizorgu vin, ĉar vi mistrafis la sekvan flugon aŭ simila. Sed se oni havas tiun unu bileton de komenco al la celo, tiam same validas ankaŭ por la trajnkompanioj, ke ili aŭ devas zorgi pri vi, ke vi ricevas taksion hejmen, ĉar ne plu estas alia vojaĝebleco, aŭ ili devas prizorgi por vi la hotelon. Do tio funkcias ankaŭ per trajnoj. Problemo estas, ke ofte oni, se oni vojaĝas tra pluraj landoj, oni ne povas aĉeti vere tiun bileton en unu. Yes. En unu papereto.
Sed en tio estas la afero, en la se vi flugas, vi kutime havas bileton de via ekflughaveno ĝis la celflughaveno.
Kaj se mi bone scias, Eŭropa Parlamento planas precize tion por klientoj de fervojo, ke vi ene de Eŭropa Unio povas aĉeti trajnbileton de Kiruna en norda Svedio al Malaga en Hispanio. Unu bileto.
Devas tiam ĉirkaŭ veturi Svislandon, ĉar Svislando ne estas membro de Eŭropa Unio.
Espereble ili kunludos.
Ili partoprenos. Ĉar estas la ekonomia areo.
Tio estas nun interesa afero, ĉar ni diras, ke oni povas havas la alternativon de vojaĝi trajne, sed tio estas stretcher kaj da tio mi fakte se mi pensas pri la honto, mi havas tion eble tion sintenon, ke mi veturas ene de Europa nur trajne, kaj tio estas granda stretcho, granda idealismo, kaj tio signifas, ke mi rajtas manĝi viandon, tio signifas, ke mi rajtas flugi al Melbourne. Do tio estas ankaŭ tia efiko, ke mi tiam havas la senton por mi, ke jes mi jam faras multon por la klimato, do tiam mi rajtas ankaŭ foje fari ian pekon.
Tio estas efiko, kiu funkcias ĉe la dikaj homoj, ekzemple kiel mi, hodiaŭ mi moviĝis pli rapide, unufoje aŭ ekzercis dum duon horo, nun mi rajtas manĝi 3 vespermanĝojn. Kaj tio ne funkcias tio.
Do, sed la vortetoj ne estas aŭ-aŭ, sed ili estas nek-nek, se vi volas esti konsekvenca por la klimato.
Yes.
Do nek flugi, nek manĝi viandon aŭ ion. Yes. Kaj do trovi alternativon, do mi multe voyagas principe anco per traino, anco ofte per biciclo longa in distanzo, en cam mi devas tamen diri che per traino tre ofte tio funccias, cae bone funccias, set oni devas coni quelcain reguloin ciuin oni lernas pro paneoi, exemple, se mi veturas al Hamburgo de Suda Germania oder de Stuttgart, mi ciam clopodas havi trainon, kie mi ne devas ŝanĝi la trainon.
Ĝuste.
Kaj tiam mi devas povas sidi tute trankvile, kaj se ĝi havas duonan horon da malfrua, unu ne gravas. Sed mi ne devas timi, ke mi maltrafas mian konektan trainon.
Sekvan konektan.
Yes. Yes, 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 la, la shanjo es das tiam la problemo, ciu train veturado kun shanjo es das fakte tresto pola nervo.
Yes, ni ancao antau nelonge visitis unu prelegon, ciu temis pri la shanjoi ce la trainoi en train veturado, ca justa tie estis menciite, kial tiam ofte okazas, ke che traino in attendas uno la alian kai kai chefe temas pri la lokaj traino en tiu caso sed ni veturas kai kai nia traino do ito ekzemple havas kvin minutan malfruiĝon sed tiu loka traineto kiu unu foje hore aŭ du foje hore aŭ unu foje en du horoj veturas anstataŭ atendi tiun kvin minuto tiun grandan trajnon, kiu kunportas multe da homoj, ili forveturas simple sen atendi.
Foje helpas, se vi estas en tiu ICE, ke vi diras al la konduktoro, mi devas atendi tion. Foje ili telefonas kaj.
Sed tiu persono, kiu prelegis, li diris, tio estas pure dependa de la kontrakto, kiu loka municipo havas kun tiu train kompanio, kaj se ili metis al la kontrakto, ke ni volas, ke tiu estu ĝusta tempa, tiam ili simple forveturas por havi pli bonan statistikon. Ĉar jes tiam ili ne pensas pri tio, ĉu ni estas devas esti ĝusta tempaj en la granda urbo, por ke homoj kaptu la atingu la trajnon al denove pli kaj pli grandaj urboj, aŭ ĉu vojaĝante hejmen ili atendu tiun trajnon, por ke la kompatinduloj ne devas atendi ankoraŭ du pliajn horojn.
Do kaj do denove reveni al tiu honto. Ke estas ja ankaŭ tiu afero, ke se oni volas flugi kaj hontas pri tio, la flugkompanioj nuntempe fakte proponas, ĉu vi volas iom krom pagi kaj tiam ni per tiu mono faras ion bonan por la klimato, do vi fakte tiam faras ian do kompenson aŭ kompensacio kompensaj pagoj.
Do vi povas fari tion tra flugkompanioj, vi povas fari tion tute private kaj pagi al iu neregistara organizo, kiel ekzemple Atmosfera en Germanio, atmosfera4aero.de, kaj ankaŭ UEA sur la aligilo por kongreso, ĝi havas tian rubrikon. Vi povas do vi pagas vian aliĝkotizon kaj vi povas aldone donaci ekzemple fondaĵo partoprenu UCOL kaj en tiu fondaĵo venas monon por ke homoj el afrikaj ŝtatoj povu ricevi kotizon kaj ekzistas la fondaĵo Klimato. Do vi povas en la UEA aliĝilo por la UCOL en Melburno jam meti krucon ĉe mi donacas al la fondaĵo Klimato tiun kaj jenan sumon. Kai tiam vi povas rigardi en la reto existas diversaj kalkuliloj, ekzemple ĉe tiu neregistara organizo Atmosfera. Vi povas tajpi mi flugos de Frankfurto al Melburno kaj reen, kiom alta estu la kompensa pago por tiu mia peko kaŭzi tiom da polucio. Kaj Atmosfera kalkulos por vi 180 eŭrojn. Do la ministeras kiom kostas flugbileto al Melbourne, verŝajne eble 2000 eŭrojn aŭ ministeras.
Dek oble pli verŝajne.
Do se vi aldonas 10%, tiu mono estas do en tiu fondaĵo Klimato de UEA. Kaj ĝi investas la monon, devas investi tiun monon por klimataj celoj. Kaj ili havas nun konkretan ekzemplon, ke ili per tiu mono volas investi por ke la centro de Cuba Esperanto Asocio havu sunenergion por havi elektron. Do oni kolektas la monon fondaĵo Klimato de UEA kaj kun la celo ke Cuba Esperanto Asocio ricevu tiun sunenergikolektilon por havi elektron. Do tiel estonte Cuba Esperanto Asocio ne plu forkonsumas elektron per generatoro au ia carbon bruliga sistemo, sed per sun energio. dank al compensae pagoi tra UEA. E kai tiel funkcias tiui compensae pagoi, do tio estas aliaj projektoj en antaŭaj tempoj ofte oni la mono estis uzita por planti arbojn.
Ĉar la arbo ja prenas la CO2 de la atmosfero.
Jes, tio ankaŭ estas iomete tikla afero, ĉar junaj arboj fakte produktas pli da CO2 ol consumas, kai nur ekde ia grandezo agio de la arbo, tiam ili capablas consumi pli da CO2.
Kiam
ili estas, yes, kiam ili estas,
jam, yes.
No, mi esperas, ke tio cio funkcias, ke estas iel bona, sed mi iomete havas la impreson paralelon, kiam vi diris, ke mi pagas por mia peko, ke en mese poco oni ankaŭ pagis por siaj pekoj, por
en la mese poco oni tio estas ja la nuna tempo ja nuna vidpunkto ja evidenta, ke tiam la homo ja ankaŭ rifuzis pagi, ke tio kaŭzis fakte unu el la plej grandaj religiaj konfliktoj de la historio. Sed do tio de atmosfer do mi anka konas tion atmosfer servon quasi, okay, vi ne nur kalkulas kiom vi devus pagi, sed vi povas anka pagi ĉe ili.
Yes.
Kai ĉu vi havas ian informojn ĉu tiuj projektoj kion ili tiam financas vere havas efikon, aŭ ĉu estas
do mi nur legis iliajn raportojn kaj ili asertas, ke ili ja havas efikon. Yes. Do ili ne plu plantas arbojn, ĉar ili diras, ke tiuj projektoj estas tro necertaj.
Do jes, kion vi eva diris,
estas krome ĝis ofte ĝis la arboj, kiujn oni plantis, ĝis ili vere produktas oksigenon, ili jam estis mortaj, ĉar neniu zorgis dum sufiĉe da jaroj por tiuj arboj. Do ili nun ankaŭ havas tiajn projektojn, kiuj sparas energion en iuj landoj, do ekzemple, ke oni uzas pli da sunenergio en iuj vilaĝoj en Afriko, kie ĝis nun ili uzas generatorojn.
Lignon,
yes. Hakis arbon, kai tiel detruis ian propran ĉirkaŭon, kai la kompenspagoj estas investita por ke ili havu ĉu per sunenergio elektron, kai tio vere estas daŭri pova por la lokoj tie. Do estas tiaj projektoj, sed mi ne detale studis tion.
No, jes, do tion verŝajne ankaŭ kiel privatulo estas verŝajne malfacile.
Yes.
Tio detale studi. Tio es ist fakte ankaŭ tio kion mi faris do en do atmosfero ja fakte havas tiun retejon, en kiu vi povas entajpi mi flugas de tie al tie per tia aviadilo en la unua klaso, dua klaso, kaj tiam ili diras tio kompenso estas tiom da euroj, kaj vi havas la mi volas pagi butonon sub ĝi. Sed vi ankaŭ povas fari, mi ne scias ĉu atmosfer ankaŭ proponas tion, ke vi povas kalkuli vian jaran produkton de CO2. Do ili demandas do kian hejtigilon vi havas, kiom da kvadratmetroj havas via loĝejo, kiom da homoj loĝas en la loĝejo, ĉu vi havas aŭton, da. Kaj tiam estas en la fino vi havas tiom da tuno jare, mi estis iomete ĝoje, ke mi estis iomete supla averaĝo de Germanio.
Ah, ja.
Kaj tiam mi diris, do tio kostos jare aŭ monate tiom da euro, so vi volas kompensi, kaj tiam mi iomete rondigis ĝis la bono memorebla sumo, kaj tion mi nun tiom monate.
Ah,
pensas, ke estas tiom monate mi pagas 30 euro en ojo tia?
Do, malhontu.
Do mi havas la monon, mi audis ien in ia germanlingua podcasto, tio estas bona afero, ĉar tiam vi subtenas tiujn projektojn por la klimato, kaj kun tiu mono vi ne povas produkti plian CO2.
Yes.
Yes, so tio estas tio estas ankaŭ do kaj estas ankaŭ amuse mit ĉiam do ili tiras la monon de mia konto sed ĉiam tagon antaŭ ol ni tiris ili ili sendas kaj poŝton ni baldaŭ de novo tio kaj mi ich fare es ion bonan von la gemacht
do bone do vi eble scias multe pli pri seriozaj projektoj
do mi jes mi ankaŭ ne scias kie la kie la tu tiu projekto vere helpas do tio estas do se oni mensogas mi ne povas tion fakte iel testi sed do tio estis ankaŭ amuza afero ke do mi devas varbi pri mia labor donanto do tio estas antaŭ kelkaj jaroj estis la jara ĉefa preskonferenco kiun la estraro de la firmao donas kaj foje mi faras tiel ke mi havas in la officio autum mi laboras la cap auscultilo in caiomete duona concentrito cia mi faras iain rutinain laboroin auscultas tion cretiam la cefo de Bosch, es ist tion tia tempe estis Volk Madena, diris ni volas post du jaroi, ni volas esti carbon neutralai en ciui niai sideoi cretiam mi pensis doch nicht mehr wahrscheinlich eine bonne Audition, schami ja nur aus Duana aus Kultis. Kai, mir wahrscheinlich die Risk, du en du Sideo, Modella Sideo, Wolas Testi Tier und ihr Tier. Kai Tier, Iris, Tag Mandi, Kunda Kollego, Kai, die Risk, die Wolas Esni, Esti Carbon Neutraler, Kun, en du Jaroi, en, set ne en ĉiuj sidejoj jes li diris en ĉiuj sidejoj ĉu ne do estis kaj ni fakte ne povis kredi tion kaj poste do ni iomete denove aŭskultis kaj legis kion vi fakte diris kaj li ankaŭ do komencis fakte per tiaj kompensaj pagoj kaj ke la firmao Bosch financas multajn tiajn projektojn kiuj estas bona por la klimato, sed ili pli kaj pli volas ŝanĝi tiel ke ili tion atingas per sparita energio. Sed tio estis ankaŭ do jes se estas tiel facile ke jes ni pagas tiom da milionoj kaj ni estas klimatneutrala entrepreno, se estus tiel facile do mi ne tute povas kredi tion.
Ja, yes. Do ankaŭ la aviada industrio promesas ke ili estos klimatneutralaj kaj ili ankaŭ donas daton ne du jaroj sed en la jaro 2015 ke el hodiaŭa vidpunkto do 2015 estas ankoraŭ dudek kvar jaroj en la hodiaŭa vidpunkto tio estas utopio ĉar kio estas la ebleco do aviadiloj povus flugi per elektraj motoroj. Ni vidas ĉe aŭtoj, ke la evoluo estas relative rapida, ke nun aŭtoj, elektraj aŭtoj povas kovri sufiĉe longajn distancojn kaj esti reŝarĝigitaj ene de kvaronhoro aŭ io. Sed pri elektraj aviadiloj do ĝis nun ne ekzistas iu ajn regule fluganta elektra aviadilo, kvankam en Norvegio existas plano kaj jam test flugoj de aviadiloj.
Sed tio ne estas aviadilo kiu transportas 300 homojn. Ne,
ĝuste.
5000 kilometrojn.
Tio estos aviadilo kiu transportas eble 10 pasaĝerojn en distanco de 200 kilometroj. Kaj en Norvegio tio havas senson, ĉar vi havas multajn enlandajn flugojn en Norvegio, ĉar distancoj est inter najbaraj urboj estas. Do exemple konkrete Themas pri la urbo Bergen kai
Trondheim?
Stavanger. Do circa 200 kilometroj kai multaj fjordoj do per auto kvin horoj aŭ pli kai 200 kilometroj flugi do momente ekzistas tie multaj flugoj kun keroseno sed paralele estas tiuj testflugoj kun elektraj aviadiloj kiuj tamen povas kunporti nur eble 10 pasaĝerojn. Sed la plano estas ke ekde 2030 ili transprenas la horaran regulan trafikon. Do ke se vi flugas de Bergen al Stavanger, vi devas uzi elektran.
Sed nia volas venontjare Frankfurt Melbourne.
Ja, tio ne eblos elektre. Alia ebleco estus hidrogena energio. tio estas teorie ebla, sed en la praktiko de post jardekoj oni esploras kaj esploras.
Do estas ankaŭ tiel, ke mi ne havas la konfidon al la aviadia industrio, ĉar estas la aviada industrio estas ege konservema. Do ili ja ili bezonas dudek jarojn por vere evolui novan aviadilon, kiu funkcias. Kaj do Boeing antaŭ nelonge anoncis, ke ili ne komencas evolui novan aviadilon ĝis meze de la tridekaj jaroj. Kaj tiam ili bezonas dudek jarojn ĝis ĝi estas fakte funkcianta. Kaj do mi ankaŭ iam kiam ni tion mi ankaŭ this is fakte dum mia laboro mi faris tion mi ni kiel Bosch ni ja akompanas tia en esplorprojekto en pri materialoj kaj mi estis en tia tia akompana grupo au observanta grupo de projekto kiu fakte estis lanĉita de Rolls-Royce tiu firmao kiu faras interalie motorojn por aviadiloj kaj ili havis tian projekton dan estas grave nun pri kiu ekzakte temo estas sed mi tiam en la tagmanĝa paŭzo parolis kun la kun tiu reprezentanto de Rolls-Royce kaj demandis lin dort tia tempe oni ancora netium pri parolis pri CO2 tia tempe oni fakte pli parolis pri la fino de la nafto.
Yes.
Kai mi demandis lin do kion vi diras fino de la nafto por kion faras la aviada industrio mi ne vidas ian alternativon fino de la nafto. Pri tio ili parolas ekde mi komencas la lernejon en 1960 kaj ekde tiam ili parolis pri la fino de la nafto. Tio ne okazos. Kaj do tiam no bone, se vere estas tio la sinteno, mi ne vidas ke ili en la sekva jardekoj do havas ian, kaj mi ankaŭ ne vidas do hidrogeno. Mi ne scias hidrogeno tio do laŭ mia takso ne kapablos subteni tian quanton de aviado, kion ni nun havas.
Yes. Do la planoj existas en Saudi Arabio produkti amason da hidrogeno, produkti gin jam konsumas amason da energio. Kaj tion ili volas solvi per sunenergio, kion ili havas abunde en Saudi Arabio.
Do tio estas fakte, tio estas iomete se vi volas fakte anstataŭigi la akvo trinkadon kun la trinkado de la plej multekosta vino. Tio ne funkcias, ĉar simple ne estas produktebla en tiuj kvantoj. Aŭ almenaŭ ne estos do eble estas ankoraŭ en iaj teknologiaj evoluoj, sed mi ne vidas tiujn. Yes. Do estos mia prognozo estas, ke ni en se ni vere volas fakte savi la klimaton aŭ ne tiom damaĝigi kiel ni jam damaĝigis, tiam ni devas draste malpli flugi.
Yes, ĝuste. Do la aviada industrio ankaŭ diras, ke oni ja povas uzi keroseno ne el tiuj fosiliaj brulaĵoj, sed oni povas produkti ĝin el plantoj kreskantaj. Do same kiel nun benzinon oni parte parte gajnas el tio, sed por tio vi bezonas gigantajn areojn da
akvumila Saharon.
Jes, pli malpli, jes. Sed do la teoria estas, ke tiuj plantoj, kiam ili kreskas, ili prenas la karbondioksidon el la aero, tiam vi rikoltas tiujn plantojn kaj faras el tio kerosenon, kiu estas teknike ebla, kaj la aviadiloj veturas per do daŭri pove produktita kerosene. So,
ili produktas, signifas, ke sumo en la fino estas la sama.
Yes.
Ni povas ja baldaŭ veni al la fino, sed eble estas ankaŭ por fini tio, ni povas ankaŭ iomete paroli pri alternativoj por tio. Do ni diris, ene de kontinento ni eble espereble baldaŭ havos bonan trajn aŭ fervojan reton, kiu funkcias kaj ankaŭ estas iomete pli rapida, pli fidinda. do potioi interkontinentai voyagioi do fakte kiam ni pripensis iomete ankaŭ iri al Montrealo fakte antaŭ la pandemio estis ja jam planita uko en Montrealo kaj mi rigardis la horaron de la Queen Mary. Es ist la lasta transatlantica passagiera shipo. Kai mi pensis nu bone. Tio estas eble tio unu foje en la vivo oni venas de alla per la shipo alla haveno de Novjorko kai tiam sed do la problemo kun tio estas estas tio unu shipo kiu kapablas fakte veturi la Atlantikon. Tio unu passagera shipo, ne? Ni havas ja episode pri transatlantika shipo, estas vi ne povas tion fari kun tio cross shipo, kiu iomete dort tion povas veturi ĉirkaŭ la Karibio, sed ili ne povas veturi trans la norda Atlantiko. Kaj do estas tio unu shipo, kaj do tio shipo besonders semajnon.
Yes.
Kaj tio signifas, ke ĝi veturas unu semajnon tien, unu semajnon reen. Kaj tiam vi havas ĉiu du semajnoj vi havas konekton. Kaj se tio ne kongruas kun viaj vojaĝplanoj, tio estas vi ne havas senson simple. Kaj do por ke tio estu alternativo, mi ni besonders amasse multe da transatlantika ŝipoj, transoceanaj ŝipoj, ĉar tio ne do povus eble funkcii se transatlantika vojaĝo daŭras semajnon. Bone, mi povas plani tion, mi havas satelitan interreton, mi havas eble en mia kajuto, mi havas eble laborlokon, kaj mi povas labori dum la tago, dum la vojaĝo, da. Sed mi almenaŭ besonas havi ĉiutage eblon vojaĝi, kaj ĉiutage eblon revojaĝi. Mi ne povas
atendi. Tio vi besonas la merkaton, do
ke vi vere
ĉiutage sufiĉe da pasaĝeroj.
Nu, estas sed ĉiuj, kiuj nun flugas, iras al la ŝipo, ĉar flugado ne plu eblas. Tio estas eble se oni devas konstrui tiun ŝipojn, tio ja ankaŭ daŭras ja dekojn, kaj do
por la ekologio estus justa enkonduki nekredeble altajn impostojn kontraŭ flugado, sed tio praktike ne eblas, ĉar tion nur
estas
konkurenco inter la ŝtatoj.
Ĉu impostoj aŭ simple ne subvencii?
Ne, tio, yes. Ne, mi fakte, mi, do estis, do, nun, ni, venas iomete alla germana politiko, ni havis ja tiun grupon de junuloj, tiui lasta generacio, kaj ili gluis sin alla stratoj por bloki la trafikon, kaj ili tial do kaŭzis ege multe da rezisto, multaj homoj malamis ilin kaj eĉ batis ilin, ĉar ili blokis la aŭtovojon. Kaj mi iomete ankaŭ estis iomete kolera ili, ĉar ili fakte ne uzis la potencialon, kiun ili fakte havis. Ili la tuta lando, aŭ la tuta konservema parto de la lando malamis ilin. Kaj ili postulis, ni volas havi limigon de la rapideco en la germana aŭtoŝoseo, kaj ni volas havi ian malpli kostan trajnbileton por tuta Germanio. Kaj mi pensis, kiel vi ne postulas ĉiu civila aviadilo, kiu soteriĝas al ia flughaveno en Eŭropa Unio, estas impostita per 1 miliono da euro. Estas fino de la feriflugado ene de Eŭropo, fino de la privataj aviadiloj al Sylt, ĉio tio estas finiĝas en unu tra la nokto. Kaj sed neniu politikisto povas tion postuli.
Ne, ĉar estas
sed ili provintos tion per tio fakte la ŝovi la limon de la debato, se iu kiu jam havas la tutan malamon de la popolo, de la homoj, tiu grupo povas fakte postuli tion, ili povus postuli tion, kaj tiam la postulo estas en la debato.
Yes.
Tiam la politikisto diras, jes, ne, miliono, tio estas, jes, et ni devas iomete altigi la imposto, ni eble devas imposti la kerosenon, kai ne miliono po unu, sed ti ricu, tio estas, sed, kai tion ili ne faris, ili fakte
estis... Normali, oni etch mal altigis la imposto,
la kerosenon. Exakte, exakte. sed nun verŝajne ni venas tro al la aktuala politiko de nia lando kaj mi pensas ke
jes estas sed eble ankoraŭ aldoni al tiu parto ni ankaŭ havis paralelon en nia epizodo kiu ni faris pri la movado pri la virinaj rajtoj kie ankaŭ okazis, che estes vere multe paralleloi cun tiu homoi kiu batalas por la medio. Kai ni havis episodon pri tio, kai mi pensas ke tiu batalantoi pro virinae raitoi successis, malgrau tio ke ankau ili estis malamatai en sia tempo.
Do tiel ni diru al homoi kiu volas helpi savi la klimaton, se vi vojaĝas ene de Eŭropo, restu obstina, ne uzu aviadilon, uzu trajnon, eble planu iom da rezervaj horoj aŭ eĉ tago pro la eble maltrafitaj konektoj, kaj se vi maltrafas konekton, konsciu ke vi ricevas rekompenspagon de la fervojaj kompanioj. Do tio estus la consilo.
Usi yes, fakte, veturi train, es ist so viel schon mal multe kostet, scha wie chiam rizervas, la duon und re. Yes.
Kutime, gi es ist pli costa al flugi, tio anka es ist mal amantage, oder?
Se vi volas, yes, et se vi havas mal fruigion pli ol unu horon, tiam vi rizervas ren la monon.
Kai se vi...
Ne, cion, set parte.
Mi ancora volas diri al esperantistoi, kiu emas flugi al Melbourne, do... se vi volas faru, vi ancora flugis alla Russia, set tiam flugu en la turisma classe do, economy. Cioè tiam via Pietzburo au via... Se vi flugas cun bona compagnia, cun moderna aviadiloi, vi havas circa 5 tunoin da poluzio, se vi flugas economia o turisma classe, se vi volas havi pli da comforto o business, vi am pli ol du obligas vi an propran emission al dek du
tunoi. Kai
unua classe, first class, et havas du de qua tunoin da emissio, o presca la quin oblon.
Cioè, se vi spazio che non vi occupa su sta spiegando.
Se vi flugas, flugu economy, kai penso pri compenspago.
Mi fakte diras ke mi io mette dum la doni parolis kun multaj homoj tie jam dum la uko kaj por pripensi ĉu flugi al Melbourne kaj mi io mette devas diri ke mi sentas min io mette kuraĝigita nun tamen flugi al Melbourne.
Do se vi jam abone pagas compenspagojn, tio jam estas.
Kai do eble la loco co en Melbourne povas promesi al ni bonan studion en la Yoko Eo, kai tie keni ne?
Uko.
En la Uko Eo, yes, giuste. Kai do ni vidu venont jare, ču ni vidas nin en Uko. Bone, do koran dankon, Thomas, ke vi
danke.
Veni spontane, yes. Kai spontane jesis al parto preni tion ci.
Mi dankas, ke mi reitis veni al via mobila studio.
Yes, ke vi anca havu tian sperton.
Yes.
Kai ni certe dankas al niai auskultantoi, do pripensu vian carbon piet spuron, kai fato bonne, cis baldau.
Danke, tschüss.
Tschüss.